ki player azatlık radyosu. Assalamu alaykum adarlı dinleyiciler. Suun 2021 yılın 21. noyabrı hepdenin yekşembe günü. Hepdenin cemi ve dünya tükmenleri gepesiklerimizi dinlemeye çağırıyarız. O zalı bilen men Merdan Sariyev günün tazelikleri bilen tanıştırıyarın. 20 noyabrda Awganistanyň Gunwatarındaky Herat vilayatynda türkmen ilçisi Hoca Üwezow we beýleki resmiýetler Taliban hökümetiniň dag magdanlary we nebit ministriniň ýerine ýetirjisi Muhammed Isa bilen duşuşdyrlar. Bu barada tolly habarlar gullugy maglumat berýär. Maslahatyň dowamında türkmen ilçisi top gazy çyrjytyna şeýlede beýleki bilelikdäki ykdysady proýektlere goldawyny äşgär edipdir. Egerde siz bize seristeleri berseniz, bu topkun, optiki süýümli geçirjilerin ve demir yollarının yolunu açar deyip, Talabanın ministri Muhammed Isa belledi. Türkmen ilçisi bu proýektleriň durmuşa geçmegi üçin bar bolan meseleleri aradan ayırmak boýunça iki ýurdun arasında bir näçe komitetiň esaslandyrylandygyny aýtdy. Emma ol gurrunu gidiyel meselelere ağzamadı, şeylede Türkmenistan'ın bu proyektler üçün Awganistan'ın mali berip bermecektiğini hem aydınlaştırmadı. Duşsukta Talabanın Herat velayetindaki hakimi Nur Ahmet İslamcar, top proyektinin teknik yağdaylarının ve meydan işlerinin maslağı dedilendiğini, şeylede onun yakın gelecekte durması geçirilip başlanacaktığını aydıptır. Yöne yerli sinçilerin kaviri, yurttaki hupsuzluk meselelerinin doğulu çözülmendiğini ve cengçi toporların Taliban hükümetinin çekken kuruluşuk planlarını belli bir derecede pesilçilik dörüdüp bilecektiğini çaklayar. Türkmen Habar Terişleri ve Dasarişler Ministerliği senbe günü geçirilen duşsuzluk varada hazırlıkça mağlumat vermeyerler. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 19-njy noýabrda Aşgabatyň Demirazyk bölüginde Garagum mehmanhanasynyň açylyşyna gatnaşdy. Kaşyň mehmanhana ýurtda ýeti ykdysady krizis dowam edýän wagtda açyldy. Döwlet media terişçilerine görä, ilkinji 2018-nji ýylda gurrun edilen bu mehmanhananyň gurulşyny Renaissance Holding kompaniýasy ýerine ýetiripdir. 6,8 gektar meydanda yerleşen mehmanhana 7 gattan ibaret bolup, binada 87 otag bar. Resmi habarda mehmanhananyň gurulşygy üçin döwlet büdjetinden sarp edilen mali terişdeleriniň möçberi aýdylmaýar. Emma azatlygyň çeşmeleri mehmanhananyň proýekti bilen ilki tanıştyrylanda onuň Türkmenistany 300 milyon euro möçberindäki terişde düşjekdigini aýdypdylar. Kaşyň mehmanhana ýurtda ýeti ykdysady krizis dowam edýän pursady, ýylatyň azyk howpsuzlygynyň hasda gowşaýandygy baradaky habarlaryň arasynda açylýar. Synçylar ýurtda açylýan kaşyň mehmanhanalaryň köplençe boş durýandygyny aýdýarlar. Polsanyň premier ministri Mateusz Morawiecki Belarus bilen sergitdäki migrant krizisini sowuk ursy döwründen bäri Ýewropanyň durnuksuzlaşdyrmak boýunça edilen iň uly finansyk diýip häsiýetlendirdi. Morawiecki 21-nji noýabrda özüniň Twitter hasabynda ýerleşdirilen ýazgysynda diýdim zor Aleksandr Lukashenkany Ýewropa bileleşigine garşy gibrit ursyny başlatmakda aýplady. Sol gün Polsa juda gazaply diýip häsiýetlendiren 100 goly migrantyň serhetden bi-kanun geçsek bolandygyny hem mälim etdi. Polsanyň gorunyk ministriniň 20-nji noýabrda aýtmagyna görä, Belarus serhediň durly nokatlarynda migrantlaryň ençeme toporunyň birden kä geçmek tinansyklaryny guramalaşdyrýar. Gunwatar Lukashenkany migrantlar getirip, olor Polsanyň terhedinden geçmegine itiklemekde aýplaýar. Belarus bu aýplamalary red edýär we Ýewropa bileleşigini migrantlary kabul etmezlikde tankitleýär. Lukashenko 19-njy noýabrda BBC beren interwýusynda özüniň howpsuzlyk güýçleriniň migrantlara kömek edýän bolmagynyň juda mümkindigini boýun aldy.
Слушайте, вполне возможно. Вот я вполне это допускаю. Возможно, кто-то и помог.
Sol bir wagtda ol hökümetiniň migrantlary Belarusa getirýändigini inkar etdi. Xitaýyň tennis boýunça edarati 21-nji noýabrda belli tennis oýunçysy Peng Shuaiň Pekinde jan kuýerlerini illerini galgadan suratlaryny çap etdi. Sol bir wagtda Pengiň ozalky wice-premiýeri jynsy zorlukda aýplamagyndan soň onuň gözden ýitendigi baradaky aladalar agzalmady. Halkara jemgyýetçiligi Xitaýyň Kommunistik Partiýasyna basyş edip, Olimpiýa oýunlarynyň 3 gezek ýeňijisi we dünýäniň ozalky birinji belgili oýunçysy Pengiň ýagdaýy we howpsuzlygy barada maglumat bermegini talap edýär. Şu aýyň başynda Pengiň ozalky wice-premiýeri Jan Gaulini özüni jynsy gatnaşyklara mejbur etmekde aýplamagyndan soň ol jemgyýetçilikde görünmedi.
Assalamu alaikum, adalı dinleyiciler. Efirde heptenin cemi gepleşiğimiz mikrofon önünde Maksat Atayev. Programmamızın başına geçip barýan heptenin dowamyny Azatlyk radiosynyň web saýtyna iň köp okulun, iň köp dinlenen we iň köp tesbir alan gepleşiklerimiz bilen çelede iň köp görülen maglumatlarymyz bilen tanış edýäris. Geçen heptenin dowamyna yurtu dowam edýän pandemiýa çäklendirmeleriniň fonuny türkmen awatda bir wazir gaýtadan açyldy ady bilen çap edilen makalamyz köp okuldy we köp dinlendi. Çelede Çeşmeler İstanbul'da aktivistleri yeniciler Türkmenistan'ın mıhımı işgərleri dünaydı yaratlı makalamızın köpek oldu. Türkmen aktivisti İsakov Aşkavadi verildi attı gepleşkem İnköp okulunu